Já, ég ætlaði alltaf að spyrja þessum grýlukvæðum sem varst. Já.
Já. Kom ég út og kerlingu leit og frýna. Kátlega hún á mig tók að blína. Hana spurði ég um heit og nafngift sína. Hér er sagðum grýla skrýtin trýna. Reyna vildi ég rausnar gett þitt fína. Ramlega tekur sulturinn mig að pína. Í frosti svöngum fáun trú ég hlína, fæðu vantar tómir matar skrína. Börni þau sem brekotir og hrína, best með mér í pokan minna tífína. Sesselja það sjaldan lætur dvína, seldu mér hann að... Nei, þú værir betur barinn eins og dína, svo blóðu í... Nei, þetta fíkir.
Þetta byrjaði bara allt.
Kom ég út og kerlingu leit og frýna. Kátli hún á mig tók að blína. Hann ég spurði heit og nafngift sína. Hér er sagðum grýla skrýtin trýna. Reyna vildi ég rausnar gett þitt fína. Ramlega tekur sulturinn mig að pína. Í frosti svöngum fáun trú ég hlína. Fæðu vantar tómir matar skrýna. Börni þau sem Brekot og hrýna, best mun veri í pokan minna tína, sesselja það sjaldan lætur dvína. Seldu mér hann að keipa stelpu þína, þú værir betur barinn eins og dína, svo blóðugir þið á hverjum kvisti lína, farði í burtu flagði þitt til svína, þú værir hann aldrei litlu dóttir mína.
Og af hverjum lærður þú þetta?
Og ég held ég hafði lært þetta bara því ég var krakki heima. Mm-hmm. Þetta...